Satu hal yang paling sulit di zaman yang serba cepat adalah sabar menantikan waktu. Karena setiap kita seperti dikejar-kejar oleh waktu. Ketika semua mau serba cepat, ketika semua mau sesegera mungkin, serba instan. Dan pada saat itu sebenarnya akan memberikan kepada setiap kita hal-hal yang lebih buruk lagi. Untuk itu kita perlu belajar satu dimensi dari keyakinan kita, yaitu kesabaran. Sabar menantikan waktu yang tepat. Juga saat kita meminta sesuatu dari Tuhan, saat kita berdoa, saat kita inginkan ini, itu, dan sebagainya, izinkanlah Tuhan memberikan pada waktu yang tepat. Sehingga pada saat itulah kita sebenarnya bukan saja belajar untuk bersabar, tapi juga belajar untuk bersandar. Karena seringkali justru untuk orang-orang yang tidak sabaran, Tuhan justru memberikan ujian kesabaran itu. Kita perlu terus belajar menanti waktu yang tepat, waktu Tuhan. Saya Nicholas Kurniawan kembali menemani dalam Sabda Tuhan hari ini dari dua bagian, yang pertama dari Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 11. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ia, Tuhan, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Tuhan memberikan kekekalan dalam hati manusia. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Satu bagian lagi dari Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kedua bagian Sabda Tuhan ini berbicara tentang waktu Tuhan, begitu juga berbicara tentang permohonan atau meminta sesuatu dari Tuhan. Pertama, di dalam kitab Pengkhotbah tadi yang sudah dibacakan, ini adalah sebuah dasar keyakinan untuk kita bisa mengalami Tuhan, yaitu kita juga bukan saja percaya adanya Tuhan, tapi kita juga perlu percaya kepada waktunya Tuhan. Kita seringkali memang menyodorkan agenda kita kepada Tuhan dengan memberitahu, Tuhan saya mau ini pada saat itu, Tuhan saya kepingin ini pada saat yang seperti itu. Tetapi bisa jadi justru Tuhan menunda, bahkan tidak memberikan pada waktu seperti yang kita inginkan. Seperti memang ada unsur kesengajaan, tetapi kesengajaannya Tuhan sesungguhnya merupakan pembelajaran untuk setiap orang yang meminta sesuatu kepada Tuhan. Ada dua persepsi yang berbeda. Manusia maunya waktu yang cepat, tetapi Tuhan memberi pada waktu yang tepat. Saat seorang ingin sesegera mungkin dan dengan tidak sabaran menantikan apa yang dia minta dari Tuhan, pada saat itu Tuhan makin justru menguji kesabarannya. Di dalam Pengkhotbah dikatakan segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Yang berarti ayat ini mau ajarkan kepada kita bahwa semua sudah diatur oleh Tuhan yang pegang kendali atas waktu hidup manusia, termasuk apa yang manusia minta. Bukan Tuhan tidak kabulkan atau tidak berikan, tapi Tuhan tahu waktu yang tepat untuk memberikan. Contoh sederhana, misalnya seorang anak yang usianya masih kanak-kanak lalu minta dibelikan pisau yang tajam atau palu yang keras yang bisa melukai orang. Tentu saja tidak diberikan oleh orang tuanya. Bila orang tuanya bijak itu, dia pasti akan menunda untuk memberikan. Karena untuk apa anak kecil memegang pisau yang tajam atau memegang palu atau martil yang bisa melukai? Bisa-bisa disalahgunakan karena dia belum tahu cara menggunakannya. Dia masih pikir itu hanyalah mainan. Begitu pula Tuhan kita. Dia tahu kapasitas kita. Dan kalau kita minta sesuatu, dia tahu juga ini waktu yang tepat atau tidak untuk orang itu menerimanya. Karenanya percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Karena dia yang paling tahu masanya, dia paling tahu waktunya, dan dia buat segala sesuatu indah pada waktunya. Dia taruhkan kekekalan dalam hati manusia agar manusia bisa mengerti bahwa yang sementara itu ya sementara, tapi yang kekal itu kekal. Dan Tuhan mau manusia belajar menyelami pekerjaan yang Tuhan lakukan dari awal sampai akhir. Bukan sepenggal-sepenggal atau semata hanya untuk kesenangan diri sendiri, seperti yang tadi di dalam Yakobus dikatakan. Orang berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan tapi tidak terima apa-apa karena bukan Tuhannya yang salah, tetapi karena salah berdoa orang itu. Dia minta justru untuk memuaskan hawa nafsu, hanya untuk ikuti keinginan dan kesenangan diri sendiri, tanpa memperhitungkan bahwa saat Tuhan memberikan sesuatu, itu adalah untuk supaya manusia makin beriman dan percaya kepada Tuhan. Bila dia berikan sesuatu yang membuat orang jadi jauh dari Tuhan, jelas dia tunda berikan atau dia tidak berikan. Untuk itu, mari kita satu tahap lagi lebih bertumbuh di dalam iman kita, dalam bukan saja menantikan Tuhan yang bertindak, tapi menantikan waktu dia bertindak, yaitu waktu yang tepat, bukan waktu yang cepat. Pelajaran untuk kita hari ini adalah, bila belum peroleh apa yang kita minta, sesungguhnya Tuhan mau kita menoleh dan bersandar hanya kepada Tuhan. Ingat, saat belum peroleh, kita perlu menoleh, bersandar hanya pada Dia. Dan bukan saja bersandar padanya, tapi bersabar menantikan waktu Tuhan. Ingat, di dalam pertumbuhan iman ada yang namanya ujian kesabaran. Mari kita belajar sabar. Tuhan tahu waktu yang tepat, Dia pasti akan berikan juga pada saat yang tepat. Dan Dia tahu juga kita tepat atau tidak untuk menerimanya. Bila belum waktunya yang tepat atau kita belum tepat untuk menerimanya, Dia pasti tunda atau Dia batal memberikan itu, tapi Dia ganti dengan yang lain, yang membuat kita menjadi tambah dewasa di dalam iman. Ayo kita belajar untuk terus menoleh kepada Tuhan, bersandar hanya kepadanya, bersabar menantikan waktu yang tepat dengan hikmat yang daripada Tuhan. Selamat bertumbuh lebih pesat lagi, selamat jadi dewasa lebih kuat lagi oleh pertolongan Tuhan yang selalu datang tepat pada waktu yang tepat untuk kita. Amin. Tidak ada seorang pun yang menghendaki duka cita, karena duka cita dipandang sebagai sebuah perasaan yang buruk yang harusnya tidak ada di dalam hidup manusia. Sesuatu yang dianggap negatif, sesuatu yang harus dihindari. Karenanya, sudahlah, buat apa susah, buat apa berduka, ayo jangan menangis. Sudah, jangan bersedih. Ungkapan-ungkapan itu sering kita dengarkan, bukan? Kita dihadapkan kepada sebuah realita bahwa ada perasaan-perasaan yang dianggap buruk, diremehkan. Salah satunya adalah perasaan duka cita, perasaan bersedih. Padahal sebenarnya hal itu sesungguhnya diperlukan oleh manusia. Kenapa diperlukan? Untuk supaya seseorang bisa menyadari bahwa dirinya manusia yang masih bisa berduka, bisa bersedih, bisa menangis. Apalagi di tangan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan juga menghendaki kita berduka cita. Wow, ini mungkin memunculkan pertanyaan lebih lanjut lagi. Tuhan menghendaki duka cita. Pertanyaan lebih lanjut adalah, duka cita apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan? Saya Nicholas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari 2 Korintus pasal 7 ayat 10 dan 11. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Menarik sekali cuplikan dari 2 Korintus pasal 7 yang justru dua kali menuliskan tentang duka cita menurut kehendak Allah. Apa duka cita menurut kehendak Allah itu? Yang pertama adalah duka cita yang menghasilkan pertobatan sehingga membawa keselamatan yang tidak akan disesalkan. Ini merupakan duka cita menurut kehendak Allah, duka cita yang dikehendaki Allah, yaitu sebuah duka karena kita bertobat. Duka bukan karena kita jerak, duka yang bukan karena kita lelah, tapi duka karena kita bertobat kembali kepada Tuhan. Kita bertobat menghadap Tuhan lagi dan mengakui akan segala dosa dan salah kita. Ini duka cita yang dari Tuhan, yang menurut kehendak Tuhan, yang Dia inginkan dari hidup kita. Sebaliknya dikatakan tadi, duka cita yang dari dunia ini justru menghasilkan kematian. Berarti duka cita yang dikehendaki Tuhan adalah duka cita yang membawa kehidupan. Duka cita justru yang menyalakan lagi api jiwa kita untuk terus bersinar. Karena kita sudah disinari oleh terang kasih Tuhan dan kita bertobat. Kita mengaku salah kita. Lalu yang kedua, ayat 11 tadi dikatakan, duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan kesungguhan yang besar. Maksudnya apa kesungguhan yang besar? Orang yang berduka cita menurut kehendak Allah itu akan makin bersungguh-sungguh, akan makin memiliki sebuah keseriusan di dalam imannya, dalam percayanya, yang memunculkan mungkin ada perasaan-perasaan yang tidak nyaman. Ada jengkel, takut, ada kerinduan, ada penghukuman. Tapi itu semua dituliskan di dalam ayat 11 tadi sebagai sesuatu yang itu tidak salah. Dikatakan dalam semuanya itu kamu telah membuktikan kamu tidak bersalah. Paulus mencoba meluruskan bahwa segala perasaan kita yang seringkali kita kategorikan baik dan buruk itu, bila itu dilakukan di dalam koridor kehendak Allah, atau bila itu diungkapkan di dalam kerangka itu sebagai bagian dari rencana Allah, maka itu tidak pernah salah. Tuhan menghendaki duka cita yang benar, duka cita yang menghasilkan pertobatan, dan duka cita yang menghasilkan kesungguhan. Mengerjakan kesungguhan yang besar membuat kita oleh duka cita itu jadi dorongan dan motivasi yang kuat untuk kita bisa maju lagi. Untuk supaya kita bisa bangkit lagi. Air mata dibutuhkan dalam hal ini. Orang seringkali meremehkan air mata, menganggap sudah jangan menangis. Nangis itu tanda cengeng, nangis itu tanda lemah. Tetapi justru Sabda Tuhan hari ini mau ajarkan duka cita penuh air mata menurut kehendak Tuhan, itu berarti duka cita menurut air mata mulia. Duka cita dengan air mata mulia yang berarti bukan sembarang diungkapkan air mata itu, tapi sesuatu yang begitu berguna buat kehidupan. Membuat seorang berubah, sekaligus membuat orang menjadi tambah sungguh-sungguh lagi. Tambah antusias lagi setelah dia mengeluarkan air matanya. Ini yang saya sebut air mata mulia, menjadi mata air kemuliaan Tuhan. Sabda Tuhan hari ini ingatkan kita bahwa duka cita penuh ratap yang berhiaskan air mata yang mulia akan mengantarkan kita pada hari esok yang penuh harap, yang akan mengalirkan mata air kemuliaan Tuhan. Karenanya jangan remehkan air matamu, juga jangan anggap remeh duka citamu. Bawa itu kepada Tuhan. Tanya, apakah ini duka cita yang dikehendaki Tuhan? Duka cita yang dikehendaki Tuhan mengantarkan kita kepada hari esok yang penuh harapan. Duka cita yang penuh ratap itu akan membawa kita kepada sebuah pertobatan dan kesungguhan yang dalam di dalam Tuhan. Dan inilah yang Tuhan sambut dari kita. Dia mau kita lewat air mata kita mengalirkan mata air kemuliaan Tuhan. Tuhan mengasihi kita sekalian, apapun yang kau alami. Ingat, semua yang terjadi dalam hidup ini adalah di dalam rangka kendali Tuhan. Dan semua yang terjadi dalam hidup ini justru mengajarkan kita betapa Tuhan mengasihi kita. Selamat menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan, sumber sukacita, sumber penghiburan kita. Amin.